Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. 11 журналисттин иши боюнча сот уланууда айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады.
Айтпадым беле, дагы бир жолу айтылат, өзүнө берген ошол Улан Ниязбековдун жасалма документтер боюнча.
Кыргыз бийлиги Газадагы жаңжалды токтотууга чакырып, Палестинаны өз алдынча мамлекет түзүү принцибин колдоорун билдирди. Улуу Британияда парламенттик шайлоодо лейбористтер ишенимдүү жеңишке жетип, өкмөттү башкаруу укугун алды. Мугалим болууга тыюу салган оорулар тизмеси жазылган токтомдун долбоору коомчулуктун сын пикиринен кийин талкуудан алынып, толуктоого жиберилди.
Жумушчу топ түзүлүп талкууланат. Жумушчу топ түзүш үчүн эле порталдан алынды.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 5-июль, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстанда бийликтик күч менен басып алууну пландаган деструктивдүү топтун мүчөлөрүн кармаганын кабарлады. Атайын кызмат 5-июлда тараткан маалыматка ылайык, алар массалык башкалмандарды уюштуруу жана коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу аркылуу күч колдонуу менен бийликти басып алууну максат кылышкан деп айыпталууда. Ыкчам иликтөө иш чараларынын жыйынтыгында 5 адам кармалып, коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аталган топ криминалдык идеологияны колдогон, ошондой эле диний идеологияны фанатизм менен кармаган адамдардан түзүлгөнү такталды деп жазылган маалыматта. Кармалгандардын жашаган жерин жана автоунааларын тинтүүдө колго жасалган жардыргыч зат тетиктери, курал жарак октору, рациялар, огот бөз кийимдер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, кызматкерлердин кийимдери, дрондор, экстремисттик адабияттар, ошондой эле тыюу салынган башка буюмдар табылган. Ушул тапта кошумча тергөө жана ыкчам иш чаралар жүргүзүлүүдө. Бишкектин Лени райондук сотунда жапырт камалган 11 журналисттин ишин кароо уланды. 5-июлдагы отурумда айыпталуучулар жактоочулары отурумду фото видеого тартууга кайрадан уруксат сурады. Сот андан баш тартты. Журналист Махамбат Тажибек кызы көрсөтмө берди. Ал Темиров Лайф каналындагы ички иштер министри Улан Ниязбеков жана депутат Шайырбек Ташиев жөнүндөгү иликтөөлөргө ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү маалымат берип жүргөн деп айтты. Кыргызстанда быйыл январда кармалган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны 7-июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда башталган. Сотко судья Кылычбек Истамкулов төрагалык кылууда. Британияда 4-июлда өткөн парламенттик шайлоодо Кир Стамер башында турган лейбористтер партиясы алдыга чыкты. Баштапкы жыйынтыктарга караганда алар 410 аймакта жеңди. Бул парламенттеги 650 орундун 400'дөн ашуунун ээлейт дегенди билдирет. Азырынча добуштарды эсептөө соңуна чыга элек. Эми партия лидери Британиянын кийинки өкмөт башчысы болору күтүлүүдө. Өзгөрүүлөр дал ушул жерден башталат. Анткени бул силердин демократия, силердин коом, силердин келечек, силер добуш бердиңер. Эми убадаларыбызды аткарууга убакыт келди, деди 61 жаштагы Кир Стармер алдын ала жыйынтыктар жарыяланган соң. Консерваторлордун лидери, азыркы премьер-министр Риши Сунак жеңилгенин моюнга алып, Стармерди жеңиши менен куттуктады. Парламенттин жаңы курамынын биринчи жыйыны 9-июлда болот. Орусиянын Хабаровск аймактык соту жыл башынан бери мыйзамсыз жүргөн 500'дөн ашуун мигрантты күч менен чыгарды. Орусиялык маалымат каражаттары административдик мыйзам бузуулар боюнча күнөөлүү деп табылган баардык адамдар депортацияланып, Орусиянын аймагына 5 жылга кирүүгө тыюу салынды деп кабарлашты. Чыгарылгандардын арасында канча борбор азиялык бар экени белгисиз. Орусиянын түрдүү аймактарында мигранттарга каршы рейдтер уланууда. Москванын жанындагы Обнинский шаарында дагы ири тинтүүлөр болду. Рейдтер негизинен курулуш аянтчаларында жана базарларда өткөнү кабарланды. Омский облусунда 2-июлда нелегал 24 операциясынын биринчи баскычынын жыйынтыктары жарыяланды. Анын алкагында 300'дөй мыйзамсыз мигрант аныкталган. Москвада жерлештерин батирине чогуу жашатып алган үчүн мыйзамсыз миграция уюштурууга айыпталып кармалган кыргызстандык келиндин иши тергөөлүп бүтүп, сотко өткөрүүгө даярдалууда. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын укук коргоо органдарына таянып билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери Москванын Тушино районунун тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсүнөн маалымат алышкан. Келиндин адвокаты Ирлан Токтосунов кыргызстандык аялдын балдар үйүнөн алынган 1.5 жашар баласы туугандарына өткөрүлүп берилгенин 3-июлда эле Азаттыкка билдирген. Азаттык Москвада полиция кыргызстандык келинди мыйзамсыз миграция уюштурууга айыптап кармап, анын 1.5 жашар наристесин балдар үйүнө алып койгонун 26-июнда жазган болчу. Мугалимдикке тоскоол болгон оорулар тууралуу долбоор коомдук талкуудан алынды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда токтом долбоору көпчүлүктүн нааразылыгынан улам талкуудан алынган. Министрликтин укуктук камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимовдун айтымында.
Токтом долбоору коом талкуу порталынан гана алынды. Жумушчу топ түзүлүп талкууланат. Жумушчу топ түзүш үчүн эле порталдан алынды. Бул жумушчу топтун эми эртерээк батыраак уюштурганга аракет кылабыз, бирок бул 2 айга чукул барат да.
Министрлер кабинети Кыргызстанда жарандардын мугалим болуп иштешине тыюу салган кылмыштардын жана оорулардын тизмесин коомдук талкууга койгон. Документке ылайык оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгондор соттуулугу жоюлганына карабай педагогикалык ишмердүүлүк менен алектене албайт. Негизинен коомдук тартипке каршы кылмыш жасагандар, жыныстык кыдык көрсөткөндөр, адамдын жеке эркиндигине каршы иш жасагандар жана башкалар. Ошондой эле оордун 32 түрү жазылып, ал дарттар менен жабыркагандарга да мугалим болууга жол берилбей турганы белгиленген. Арасында нерв оорулары, тубаса кемтик, талма, гипертония, аракечтик бангилик, гепатиттин өнөкөт түрлөрү, кургак учуктун ачык формалары, боор, бөйрөк, ревматизм жана башка дарттар бар. Карачай Черкес Республикасында дагы никапка убактылуу тыюу салынды. Украинада казакстандык журналист Айдос Садыковдун сүйөгү жерге берилди. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Замира Кожобаева айтып берген. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык желедеги баракчаларыбыздан толугураак окусаңыз болот. Уктурууну улантабыз. Темиров Лайф долбоорунун мурдагы жана азыркы 11 журналисттин иши боюнча Ленин райондук сотунда отурумуланып, 5-июлда айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Алгач Махабат Тажибек кызы сүйлөп, күнөөсүн мойнун албай турганын иликтөөлөргө айрым тергөөчүлөр дагы маалымат берип жүргөнүн айтты. Соттук отурумда массалык баш аламандыктар беренеси боюнча кылмыш ишинде Махабат Тажибек кызы жана Актылек Капаров уюштуруучу катары айыпталып жатканы белгилүү болду. Соттун жүрүшүнөн кабар чыбыз токтосун Шамбетов айтып берет.
5-июлда жактоочулар жана айыпталуучулар дагы бир жолу сот отурумун фото видеого тартууга өтүнүч келтиришти. Судья Кылычбек Истамкулов өтүнүчтү канааттандырган жок. Ошентип, айыпталуучулардын арасында алгач Махабат Тажибек кызы көрсөтмө берип баштады. Ал Темиров Лайф каналындагы ички иштер министри Улан Ниязбеков жана депутат Шайырбек Ташиев жөнүндө иликтөөлөргө ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү тымызын маалымат берип жүргөн деп айтты. Тажибек кызы айрым тергөөчүлөр маалымат берүү менен ишенчке кирип, чагым кылууга аракет кылган деди. Көрсөтмө берип жатып, ал сот залынан чыгып бара жатып, тергөөчүлөр жөнүндө сөзүн кайталады.
Эми журналист, иликтөөчү журналист болгон менен баары менен иштешебиз да. Анан газет отмышение алып мени тыга экен, өздөрү качат экен. Айтпадым беле, дагы бир жолу айтылам, өзүнө берген ошол Улан Ниязбековдун жасалма документтер боюнча.
Тажибек кызы өзүнө коюлган айыптар менен макул эмес деген, алар журналист катары милдетин аткарып келгенин белгиледи. Ошондой эле ишин козгоого негиз болгон материалдарга көпчүлүк айыпталуучулардын тиешеси жок экенин билдирди. Ички иштер министрлигинен Махабат Тажибек кызынын тергөөчүлөр тууралуу көрсөтмө бергени боюнча кайрылдык. Мекеменин басмасөз катчысы Тилек Оторов буларды айтты.
Сотко өткөн материалга эч кандай комментарий бере албайбыз азырынча. Сотко өткөн материалдарга берилбейт комментарий.
Бирок ал мындай айыптап атат да, тергөөчүлөр да бизге мындай маалымат берип турган иликтөөлөрүбүзгө деп.
Айтсын кайсы тергөөчү эме экенин, эме показаниясын берсин, анан кийин мыйзам чегинде каралат.
Жапеков анан Байышев деген фамилияларды атат окшойт.
Эме айтса неметти, анан кийин ошо эмелерди эметет да.
Сотто мамлекеттик айыптоочулар каржы булагы, материалдарды жарыялоого ким жоопкер болгон жана журналисттик эрежелер жөнүндө суроо узатып жатышты. Ошондой эле отурумда кылмыш ишинде эки шектүү уюштуруучу катары айыпталып жатканы белгилүү болду.
Айыпталуучу Тажибек кызы Махабатка жана Мадамек Капаровко бул массалык баш аламандыктарды чакырууну уюштуруу деген берене коюп жатат. Ошол берене менен айыпталып жатышат. Калгандарына бул берене боюнча көмөк көрсөткөн деп.
Журналисттердин сот иши аптанын жума күндөрү болуп жатат. Азыр жапырт камалган 11 журналисттин Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, акын Азамат Ишенбеков, алга медианы иштетип жаткан Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеева тергөө абагында.
Ар бир сотунан калбай эле келип атам. Бошоп чыгып калабы, үй камагына чыгып калабы деген үмүт менен, акталып чыгып калабы деген үмүт менен келип атам. Бирок сот процесстери бүт эле окшойт дагы эле. Бирок бул башаламандыкка эч кандай мунун тиешеси деле жок деп айтам. Анан бүгүнкү сотто махабат деле өзү тастыктап айтып берди. Эч качан бул башаламандыкка биз барган эмеспиз. Бул уюштурууга башка нерсеге бул капарып Маданбектин ак тилектин эч кандай тиешеси жок деп бул махабат тастыктап айтып берди.
Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорунун Арча Медиа жана Политклиника басылмасында иштеген иликтөө менен алектенген 11 журналисттин үйүндө быйыл 16-январда таңертең милиция тинтүү жүргүзүп кармап кеткен. Эртеси 1-майдагы соттун чечими менен баары камакка алынган. 7 киши түрдүү себептер менен үй камагына чыгарылган. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголгонун билдирген. Журналисттер айыптоону четке кагып, бул алардын кесиптик ишмердигине байланыштуу экенин айтып келет. Бирок бийлик бул адамдар журналисттик билим алган эмес дегенди жүйө кылып, ишти сөз эркиндигине басым дегенден алыстатууга аракет кылууда. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргыз бийлиги жакынкы чыгыштагы жаңжалды токтотууга чакырып, Палестинаны өз алдынча мамлекет түзүү принцибин колдоорун билдирди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун Астанадагы саммитинде айтты. Былтыр октябрдан бери кескин курчуп кеткен Газа тилкесиндеги кырдаал боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн пикири бир жерден чыгууда. Ушундан улам жакынкы чыгыштагы кырдаалды жөнгө салууга Борбор Азия салым кошо алабы деген талкуу жаралды. Айбек Бибосунов теманы улантат.
2023-жылы Газадагы согуш тутангандан бери андагы кырдаалы эларалык аянтчылардагы негизги темалардын бири болуп турат. Астанадагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде да бул тема көтөрүлүп, анда Садыр Жапаров Палестин-Израиль жаңжалын тынчтык жолу менен жөнгө салууну колдой турганын билдирди. Кыргызстан кырдаалды жөнгө салууга эки элге эки мамлекет принцибин карманган буунун резолюциясы негиз боло алат деп эсептейт.
Мында жайкын тургундардын жана жарандык инфратүзүмдү коргоого алган аралык гуманитардык укуктун принциптери жана нормаларды сактоонун маанилүү экендигин белгилейбиз. Кыргыз Республикасы Палестин элинин өзүн өзү аныктоого, өз мамлекетин түзүүгө жана толук кандуу мүчө катары Бириккен Улуттар уюмуна кирүүгө болгон ажыратылыш укугун колдойт.
Садыр Жапаров 2-июлда Чолпон Ата шаарында Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушууда. 2023-жылы 9-ноябрда экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммитинде да ушундай өңүттөгү пикирин билдирген. Эки элге эки мамлекет принцибин карманган Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы 1967-жылы алты күндүк согуштан кийин кабыл алынган. Ага ылайык Израилди 1949-жылкы чек ара менен калтырып, ал согуш маалында көзөмөлдүн алган аймакта Палестина мамлекетин түзүү сунушталган. Тышкы иштер министринин орун басары Авазбек Атаханов Борбор Азия, анын ичинен Кыргызстан Газадагы кырдаал боюнча бир пикирде карманып турганын айтат. Ал Борбор Азия өлкөлөрү үчүн арачы түшүп, тараптарды элдештирүү миссиясы менен чыкканга негиз бар деп эсептейт.
Биздин позициябыз ушундай, бул ошо азыр могу кетип аткан согуш токтотулуш керек. Эл аралык коомчулук гуманитардык жардамды көбүрөөк берип улантылыш керек. Үчүнчү, анан ушул бир эле мындай жана чоң саясий игроктор, акторлордон башка биздин Орто Азияга окшогон мындай позициясы бир региондордун үнүн же болбосо сунушунда уккан мезгил келди деп эсептейбиз да.
Кыргызстан Палестинаны өз алдынча мамлекет деп эсептеген бууга мүчө 143 мамлекеттин бири. Эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамилелер 1995-жылдын сентябрь айында түзүлгөн. 2023-жылы Бишкекте Палестинанын элчилиги ачыла турганы да айтылган эле. Ал эми Израиль менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилеси 1992-жылы башталган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев Кыргызстан эгемен болгондон кийин ислам мамлекеттери кирген бир нече уюмдарга мүчө болгонун, анын негизинде Палестинанын өз алдынчалыгын коргоп келгенин айтат.
Эми Палестинага борубуз ооруп дайым этип коебуз. Израиль менен деле биздин эмелерибиз жок, жаман нарынчылыгыбыз жок. Биздин бир жакшы жери бар бизде. Эч убакта бизде антисемитизм болгон эмес Кыргызстанда. Еврейлерге деле мамилебиз жакшы, бизде жашаган еврейлерге деле. Бирок бул азыраак болуп калат. Өлкөнү чакырып алып элдештириш үчүн. Бирок андай аракеттерди жасаш керек. Борбордук Азия мамлекеттери деле биригип туруп келгилебиз, могуну бириккиле момундай позицияда болгула деген элдештирген жагын изилдеш керек бул маселени.
Азыркы тапта Израиль менен Палестина египеттик жана катардык урдомчулар менен бир нече жаңы сүйлөшүү жүргүзгөнү маалымдалууда. Бирок атышууну токтотууга болгон аракеттер ишке ашпай жатат. Израиль Хамас барымтада кармап турган адамдардын баарынын бошотулушун жана Газада эркин жүрүү алышына кепилдикти талап кылууда. Ал эми Хамас Израилдик аскерлердин Газадан чыгып кетишин, чабуулдардын токтотулушун айтып шарт коюуда. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Чекшинкулов Борбор Азия батыш менен чыгыштын көңүл чордоонунда турганын айтып жатат.
Геосаясатта дагы биздин мамлекеттердин бүгүнкү күндө таасири мындай акса жылып бараткандай көрүнүштөр болуп атат. Дипломатияда жалаң күч же болсо баягы башка бир таасир эмес, албетте бул интеллект сөз таасирдүү сөздөр дагы өтө чоң мааниге ээ болот. Толук мүмкүнчүлүк бар таасир бергенге. Чоң болбосо дагы, бирок мындай таасир берсе болот да.
Израиль Палестин согушу 2023 жылы 7 октябрда Хамас Израилдин аймагына кол салганда башталган. Ошол күнү 1200 киши өлтүрүлгөн, 250 кишини согушкерлер Газага барымта калып кеткен. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин соңку маалыматына караганда ошондон бери Израилдин чабуулдарынан 38 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Дагы көптөгөн киши урандын астында калган болушу ыктымал. Абек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Улуу Британияда парламенттик шайлоодо Лейбористтер партиясы ишенимдүү жеңишке жетип, өкмөттү башкаруу укугун алды. Муну менен консерваторлор партиясынын 14 жылдык башкаруусу аяктады. Саналуу округдарда добуштарды эсептөө уланууда. Соңку маалымат боюнча Лейбористтер өкүлдөр палатасындагы 650 орундун кеминде 412-син ээлейт. Буга чейин 345 депутаттык орунду ээлеп келген консерваторлорго 121 орун тиери айтылууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Өзгөрүү дал азыр башталууда деп жарыялады 5-июлда таң эрте лейбористтерге ишенимдүү жеңиш алып келген Кир Стармер Лондондо тарапкерлеринин алдында сүйлөп жатып. Мурдагы юрист 61 жаштагы Стармер лейбористтер партиясынын башына 4 жыл мурда келген.
Бирок мындай мандаттын чоң жоопкерчилиги да бар. Биздин милдет өлкөнү бекемдей ала турган идеяларды жаңылоо гана, улуттук жаңылануу. Биз бул башламандыкты токтотобуз деп айтканбыз. Ооба, токтотобуз. Жаңы барага ачабыз дегенбиз. Ачтык. Бүгүн биз жаңы багытка киришип, өзгөрүү жана улуттук жаңылануу миссиябызды өлкөбүздү калыбына келтирүү ишибизди баштап жатабыз.
Жаңы премьер-министр Стармер өзү дагы, анын солчул борборчул партиясы дагы Британиянын экономикалык көйгөйлөрүн жана өлкө ичиндеги кымбатчылыкка байланыштуу кризисти чечүүгө мындан ары жаңыча мамиле болорун убада кылышканы менен тышкы саясаттагы негизги багыттарынын бири болуп жаткан Украина боюнча буга чейинки өкмөт жүргүзүп келген аскердик жана дипломатиялык колдоо саясатынан олуттуу айырма болбой турганын ишарат кылышкан. Кызматын тапшырып берген консерватор саясатчы Риши Сунак НАТОнун Украинага көрсөтүп жаткан колдоосун, баардык эл аралык жардамды, анын ичинде курал жарак жагынан камсыздоону активдүү кубаттап келгени белгилүү. Европа биримдигинде быйыл жыл соңунан тартып башкы дипломат кызматына кирише турган саясатчы Эстониянын премьер-министри Кая Каллас жаңы Британ өкмөт башчысы Стармерди шайлоодогу жеңиши менен куттуктап, Улуу Британиянын жалпы коопсуздукка ынтызарлыгына колдоосун белгиледи. Стармер кызматка киришкенден кийин Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугаарын билдирди жана Орусия президенти Владимир Путинди Украинадагы агрессор деп атады. Кызматын тапшырып берген Риши Сунак партиясы бул шайлоодо утулганын мойнуна алды жана атаандаштарын куттуктады.
Бүгүн бийлик тынч жана ырааттуу негизде баардык жактан жакшы ниет ырооллогон шартта өткөрүлүп берилет. Мунун өзү бизге өлкөбүздүн туруктуулугуна жана келечегине ишеним берүүдө. Британ эли бүгүн эсибизге келтире тургандай бүтүмүн көрсөттү. Көп нерсеге үйрөнүшүбүз керек. Мен утулганыбызды моюнга алам.
Талдоочулар британдыктардын бул жолку тандоосуна 2016 жылдагы Европа биримдигинен чыгуу жараянынан, COVID-19 пандемиясынан жана Орусиянын Украинага каршы ачкан согушунан кийинки экономикалык кыйынчылыктарды толук чече албаган консерваторлордун 14 жылдык башкаруусунан арылууга болгон каалоосу таасир эткенин белгилеп жатышат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'da Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Министрлер кабинети Кыргызстанда жарандардын мугалим болуп иштешине тыюу салган кылмыштардын жана оорулардын тизмесин коомдук талкууга коюп, коомчулуктагы сын пикирлерден кийин кайра артка кайтарды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, токтом долбоорун жаңыдан түзүлүп жаткан мекемелер аралык жумушчу топ кайрадан иштеп чыгат. Мугалим болуп иштөөгө тыюу салган оорулардын тизмеси кайра түзүлөрү айтылды. Долбоор эмне үчүн нааразылык жаратты? Анда кандай чектөөлөр камтылган? Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиевдин макаласында сөз болот.
Бишкек шаарындагы мектептердин биринде иштеген мугалим Нурислам талкууга коюлган токтом долбоору түшүнүксүз болуп калганын айтып берүүдө.
Албетте, мен мындай мугалим катары бир топ кесиптештерим ушунун айына жумуштан кетип калабы деген ушундай мындай чочоркоо менен кабыл алдым. Бирок эмнеликтен андай болуп калды, так түшүндүрмө берилбептир да. Канча жылдап ушул педагогикага өзүнүн эмгегин, өзүнүн бир топ билимин арнаган, тажрыйбасын арнады да анан бир күн эле ушинтип жүрөк оорулуп экенсиң, анан бөйрөк оорулуп экенсиң деп жумуштан кетип калыбыз, билбейм, мындай акылга сыйбаган түшүнүккө деп ойлоп калдым да, же мен так түшүндүрмөсүн түшүнө албай жатамбы дедим да. Негизи эле ушул баардык нерсе ден соолукка байланыштуу деп айтуунун өзү туура эмес да. Мындайча айтканда, мыкты олимпиадаларга, ЖРТдан эң мыкты алтын сертификатты чыгарууга бөйрөк оорулуу же болбосо жүрөк оорулуу киши деле, мугалим деле даярдай алат да, ал нерсени мисалы үчүн чыгарып бере алат да. Негизи эле бул тыюу салуу туура эмес го деген пикирдемин.
Ал эми Баткен шаарындагы мектептердин биринде иштеген Ханзада Жапарова да өз пикирин бөлүштү.
Бул мугалимдерге койгон кысымчылык болсо керек балам. Ар бир ошо инсанда, ар бир ошо жерде отурган чоңдодо, президенттен өйдө баардыгыны мугалим окутат да. Анан эми ошондой ооруга жолуккандар өзү эле иштебей эле, жок мен чыктым деп эле чыгып кетет атат. Анан андай мугалимдерин биздин Баткен шаарында ошондой учурлар кездешкен жок мен билгенде. Мен мисалы 50 жылга жакын иштеп атам мектепте. Анан биз эми сайыз мезгилде дагы кетсек, эч ким мектепти кармай кетип калган мезгилде мугалимдерин баары кармакка алып иштейли го.
Минтип талкуу жаратып, коомчулуктун сынына кабылган токтом долбоорунда оор жана өзгөчө оор кылмыш үчүн соттолгондор соттулугу жоюлганына карабай педагогикалык ишмердүүлүгү менен алектене албай турганы көрсөтүлүп, жалпысынан тизмеде 19 кылмыштын түрү жазылган. Негизинен коомдук тартипке каршы кылмыш жасагандар, жыныстык ыдык көрсөткөндөр, адамдын жеке эркиндигине каршы иш жасагандар жана башкалар. Ал эми өкмөттүн токтом долбоорунда оорунун 32 түрү жазылып, ошол дарт менен жабыркагандарга да мугалим болууга жол берилбей турганы белгиленген. Арасында нерв оорулары, тубаса кемтик, талма, аракечтик, банглик, гепатиттин өнөкөт түрлөрү, кургак учуктун ачык формалары, боор, бөйрөк, жүрөк оорулары, ревматизм жана башкалар киргизилген. Мында жазылган оорулардын айрым түрлөрү социалдык тармактардагы талкууларга жем таштады. Билим берүү тармагында иштеп келе жаткан Бузия Убайдылаеванын да пикирин угуп көрөлү.
Эгер психикалык жактан оорусу жок болсо, катуу оорусу же жугуштуу оорулары жок болсо, эгерде ачыктык бергенден кийин мыйзамда жол каралган ар бир кандай учреждение болбосун, анын 1/3 бөлүгүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы иштегенге достук берсин деген да, башкача айтканда мүмкүнчүлүк берсин. Мугалимдер ансыз эле өзү аябай көп нагрузка менен иштеп, ансыз эле нервный болуп калат чындыгында мугалимдер. Ал азыр эки ставка менен берип атпайбы, ошол туура эмес өзү негизи. Ошо балдар менен иштешкенде аябай оор эле мугалимдерге, мугалимдердин статусу абдан түшүп кеткен.
Саламаттык сактоо министрлиги өз түшүндүрмөсүндө билим берүү министрлигинин өтүнүчү менен учурда менталдык саламаттыктын түрлөрүн аныктоо үчүн түзүлгөн жумушчу топко республикалык психиатрия жана наркологиялык борборунан психиатр нарколог бөлүнүп берилгенин билдирген. Министрлик 2011-жылдагы өкмөттүн токтомуна ылайык жумушка алынарда жана белгиленген убакытта бир катар мамлекеттик кызматкерлер милдеттүү медициналык кароодон өтүшү керектиги аныкталганын маалымдаган эле. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов долбоордо алешемдиктер болгонун моюнга алып, документти кайра карап чыгуу керектигин билдирген. Ал арада долбоор талкууга чыккандан көп өтпөй эле Билим берүү жана илим министрлиги көпчүлүктүн нааразычылыгынан улам документ коомдук талкуудан алынганын билдирди. Ага ылайык токтом долбоорун жаңдан түзүлүп жаткан мекемелер аралык жумушчу топ кайрадан иштеп чыгаруу маалым болду. Мугалим болуп иштөөгө тыюу салган оорулардын тизмеси кайрадан бекитилет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, министрлер кабинетинин Кыргызстанда жарандардын мугалим болуп иштешине тыюу салган кылмыштардын жана оорулардын тизмеси жазылган токтом долбоору коомдук талкуу порталынан 5 июлда алынды. Коомчулуктун сын пикиринен улам бул кадамга барган Билим берүү жана илим министрлиги документти мекемелер аралык жумушчу топ толуктап иштеп чыгарын билдирүүдө. Документ коомдук талкуудан алынардан мурун биз аталган мекеменин укуктук камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимовду кепке тартып токтом долбоорунун чоо жайын сураган элек. Азыр ошол түшүндүрмө маекти уксак.
23-жылы 11 августта 179 билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамдын 43-чү беренесине ылайык кимде судимисе на медицинское противопоказаниесы барлар жөнүндө ошо министр кабинети тарабынан аныкталат деп турат. Андан тышкары эмгек кодексинин 377-чү беренесине ылайык. Ал жакта дагы ал мыйзамда да бул кодексте да көрсөтүлөт. Демек мугалимдерди ошондой кимде мугалимдерди ошондой чек коюу боюнча биз болсо бул негизи мыйзамды билим берүү мыйзамын 2-3 жыл талкуулап жарандык активисттер менен жарандык коомдун өкүлдөрү менен мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтер менен талкуулап анан бул мыйзамды алып чыгарганбыз. Ошол мыйзамда как раз 43-чү беренесинде жазылып турат жана боюнча медицинское противопоказание боюнча и судимость боюнча ошондо кимде болсо жумушка алынбайт дегенчи. Ошонун негизинде биз министрлик тарабынан себеби ошол эле билим берүү мыйзамынын 64-чү беренесинде турат бир жылдын ичинде ошол урусча айтканда подзаконный акттарды чыгаргыла депчи. Биз ошонун негизинде алып иш алып бара баштаганбыз.
Бирок коомчулукта муну сындагандар да көп болуп жатат. Соттуулугу барлар жөнүндөгү тизме эмес, ооруларга байланыштуу тизмеге нааразы болгондорду социалдык медиадагы талкууларда көрүп жатсаңар керек. Мугалим болууга жол бербеген оорулардын тизмесинде 32 дарт бар экен. Аны кандай негизде аныктадыңар?
Негизи билим берүү директорунда аябай көп суроолор түшөт. Эмне себептен бул мугалимди жумушка киргизгендер? Мында судимость бар, бул болсо тигинде бул ооруйт, андан мындай депчи. Биз бул жака баардыгы перечинди бул негизи бул эл аралык эл аралык деңгээлде болгон перечин. Биз ал жерде бул жакты алганыбыз себеби алып көрсөк болот эле бул арасынан эле мисалы үчүн туберкулез болуучулар делечи, а башка группалар да бар да, башка оорулар. Ошол себептен биз бул баардыгын алдык. Аныкташ үчүн эл менен макулдаш үчүн менен мамлекеттик органдар менен дагы макулдаш үчүн гана биз бул долбоорду алып чыктык. Биз бул долбоор ушул бойдон кабыл алат анан сразу эле чыгарабыз деген жокпуз да. Биз муну негизи практика жүзүндө долбоорду анык эл менен талкуулайлы, талкуулаптыр бир ой пикирге келип туруп анан если биз болсо мисалы үчүн туберкулез биреки ооруну койгондо айтмак, сен эмнеге аны койдуңар, муну койгон жоксуңар деп дагы чыкмак коомчулуктанчы, коомчулуктун өкүлдөрү. Ошол себептен биз баардыгын коштук бул жакта. Башка оорулар калып кетпесин, башка судимисттер калып кетпесин деп. Бүгүнкү күндө биз бул коомдук талкууга койдук регламент боюнча, мыйзам боюнча.
Сиздердин баштапкы тизмеде жугуштуу эмес оорулар деле жүрөт. Мисалы тубаса кемтик, гипертония жана башкалар бар. Ушундай дарт менен жабыркаганына карабай мугалимдикти сүйүп иштеп жүргөндөрдү же педагог болом деп максат койгондорду басмырлоо болуп калган жокпу бул?
Мен ойлойм бул болсо биз ошо талкууда болгондо бул баардык оорулар жанагыдай анализ болуп чыгат да. Мен ойлойм баардыгы кабыл алынбайт. Бул болсо жана бир эле ал жерде окуучулар эмес да, ал жерде мугалимдин өздөрү бар, техперсонал бар. Ошолорго ошолордун укугун, башкалардын укугун бузбаш үчүн рабочий группа бул тармакты иштеп чыгат да. Азыр сиз айтканда айтканда жана экинчи категория деп коелу, жана жугуштуу эмес оору депчи. Ошондой оорулардын баардыгын аныктап чыгат да, себеби башкаларга алардын дагы укугун бузбаш үчүн.
Бул билим берүү жана илим министрлигинин укуктук камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов болду. Эскерте кетейин, бул маек мугалим болуп иштөөгө тыюу салган эрежелер камтылган токтомдун долбоору коомдук талкуудан алынганга чейин жаздырылган.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Азаттык радиосунан 5-июлдагы программанын бир бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматчан уулу. жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 5-июлдагы уктурууну улантат. Кытай менен Орусия баштаган Шанхай кызматташтык уюму дагы кеңейди. 30 жылдан бери Александр Лукашенко башкарып келген Беларусь бул уюмга кошулган 10-үнчү өлкө болуп калды. Бежин менен Москва бул уюмду батышка каршы койгусу келеби? Кыргызстандын кызыкчылыгы эмнеде? Биз жана дүйнө берүүсүндө ушул темага кайрылабыз.
Лидерлер арасында бул өлкөлөр. Мына биз бул бир уюмдарда жүрөбүз, бир шернелешибиз, бир катташыбыз бар деген сыяктуу. Мына мындай бириктирмеси болбосо, реалдуу маңызын азырынча мен билбей, көрбөй турам да, көрө албайм.
Микрофондо Санжар Эралиев. Оболу жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Карачай Черкес Республикасында никапка убактылуу тыюу салынды. Муфтий жана Түндүк Кавказ аймагындагы мусулмандардын координациялык борбор башчысы Хажи Бердиевдин айтымында мындай чечим борбордун муфтийлер кеңешинин токтомуна ылайык кабыл алынды. 3-июлда Дагестан муфтиятындагы калк коопсуздугуна жаралган коркунучтан улам никап кийүүгө убактылуу тыюу салган. Ошол эле күнү Түндүк Кавказдагы мусулмандардын координациялык борбору билдирүү таратып, никап эч качан аймактагы элдин улуттук кийими болбогонун маалымдаган. Кара сууда чет элдик экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө паспорт алууга көмөктөшкөн адамдар кармалды. Кара суу районунда чет элдик диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө паспорт алууга көмөктөшкөн 2 адам кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Ага ылайык аталган жарандар мыйзамсыз канал аркылуу радикалдык топторго тиешеси бар чет элдик жарандарга түрдүү документтерди көптөн бери даярдап келишкен. Анын негизинде аларга Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алып берип турушкан. Кармалган адамдардын жашаган жеринде тинтүү иштери жүргүзүлүп, анда туулгандыгы тууралуу медициналык көлүктөрдүн бланктары, өлгөндүгү тууралуу көлүктөрдүн кертүү мөөрлөрү, Кыргызстандын жана коңшу мамлекеттердин жарандарынын паспорттору алынды. Мындан тышкары Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун тыюу салынган экстремисттик материалдары жана баракчалары табылган. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдардын да аныктоо иштери жүргүзүлүүдө. Украинада казакстандык журналист Айдос Садыковдун сөөгү жерге берилди. Киев облусунун Чайки айылында 5-июлда казакстандык журналист жана оппозициячыл активист Айдос Садыковду акыркы сапарга узатуу зыяраты өттү. Садыковдун жубайынын айтымында журналисттин сөөгү мусулман көрүстөнүнө коюлду. Казакстандагы Актөбө шаарында дагы ондогон активисттер жергиликтүү ресторанга чогулуп Айдос Садыковду эскеришти. Казакстандын бийлигин сынга алган видео материалдарды жарыялап келген Баса YouTube каналынын негиздөөчүсүн 18-июнда Киевтеги үйүнүн короосунан атып кетишкен. Ал оор абалда ооруканага жеткирилип, 2-июль күнү эсине келбей көз жумган. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу номер 5-чи Нукат округу боюнча шайлоодо көп добуш алган талапкер Бакытбек Мариповду жеңүүчү деп тапты. 5-июлдагы отурумда БШКнын мүчөлөрү бир добуштан ушундай чечим кабыл алган. Нукат округу боюнча шайлоого катышкан 5 талапкердин арызынын негизинде шайлоо тилкесинде добуштарды кайра саноо чечими кабыл алынгандан улам кечигип жаткан. Боршайкомдун соңку жыйынтыгына караганда Бакытбек Марипов Нукат округунда 11596 же добуштардын 45% ашыгын алып алдыга чыккан. БШКнын 4-июлдагы жыйынында номер 36-чы Ысык Көл шайлоо округу боюнча шайлоодо Айжигит Тыналиевди жана бир мандаттуу 29-чу Свердлов шайлоо округу боюнча шайлоодо Жумабек Салымбековду жеңүүчү деп тапкан. Сот Атахан Мадумаровдун мандаты боюнча арызын четке какты. 4-июлда Бишкектин административдик соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Атахан Мадумаровдун мандатына байланыштуу жаңы ачылган жагдайлар боюнча арызын кароо өтүнүчүн четке какты. Азаттыкка Бишкек шаар сотунун маалымат кызматы билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 26-апрелде соттун чечимин негиз кылып Атахан Мадумаровдун мандатынан ажыраткан. Саясатчы Боршайкомдун бул чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берген. Сот 20 майда ал арызды да канааттандырган эмес. Жетай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында жаткан Атахан Мадумаров 26-апрелге караган түндө боштондукка чыккан. Бул күнү биринчи инстанциянын чечимине 30 күн болгон болчу. Украина аскерлери Донецк облусундагы Часовьяр шаарынын канал деп аталган кичи районунан чыгып кетишти. Маалыматты 4-июлда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн басма сөз кызматы тастыктады. Хортица ыкчам стратегиялык аскер тобунун өкүлү Назар Волошин ал жакта туруу зарылчылыгы калбаганын, себеби Украина аскерлеринин өмүрүнө коркунуч жаратуучу кырдаал түзүлгөнүн, турумдары талкаланганын айтты. 3-июлга караган түндө Deep State долбоору Орусия Часовьярдагы канал кичи районун басып алууга жетишкенин жазган. Новый деп аталган бул районунун шаардын негизги бөлүгүнүн ортосунда Северский Донец Донбасс каналы бар. Азыркы кезде Украина аскерлери ошол жерден коргонууда. Бул кичи район үчүн салгылаш быйыл апрель айында Орусия Бахмуттун батыш аркылуу алдыга жылганда башталган. Бишкекте Туракчай кварталын, Ош базарынын жаңы комплексин, жаңы батыш автобекетин жана башка социалдык объектерди камтыган көп функционалдуу шаарчанын курулушу башталды. Курууга капсула салууга президенттин иш башкаруусу шаар мэри Айбек Жунушалиев, Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасынын директору жана башкалар катышты. Шаар мэри Жунушалиев:
шарттардан сырткары ушул Бишкек шаарында болуп аткан көйгөйдү дагы эске алдык. Бул жол тыгындары, бүгүнкү күнү турак жай менен камсыздоо маселеси, Ош базарынын акыбалын баарыңар билесиңер кандай акыбалда. Ошонун баарын чечүү максатында бир эле келип бияка Ош базар салып койчу эмес, ошол көптөгөн көйгөйлөрдү, Бишкек шаарында көйгөй болуп турган маселени баарын чечүү максатында ушундай долбоор ишке ашылат
деп айтты. Комплекс Фучук көчөсүнүн баштыш тарабында Бишкектен аэропортту көздөй бараткан жолдун жээгинде жайгашат. Болжолтонгон аймактын жалпы аянты 162 гектарды түзөт. Курулуш үчүн шарттуу түрдө сунушталган жер 3 чоң аймакка бөлүнөт. Биринчиси соода, экинчиси өнөр жай, үчүнчүсү турак жай зонасы болот. Алардын баары парк аймактары менен бөлүнөт. Алай районундагы мурдаш суусуна агып кеткен 6 жашар баланын сөөгү 5-июлда табылды. Аны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары таап, жакындарына өткөрүп беришти. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, 4-июл күнү саат кечки 9 чамасында мурдаш суусуна жеңил унаа түшүп кеткен. Унаада айдоочу баласы менен болгон. Жергиликтүү эл айдоочуну куткарып калышкан, бала табылбай калган. Баланы издеп куткаруу ишине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана жергиликтүү тургундардан жалпы 195 адам тартылган. Июлдун башында Ысык көлдө сууга сүзүп жатып 11 жаштагы кыз чөгүп кеткени соц тармактарда маалымдалды. Расмий маалыматка ылайык, былтыр Кыргызстанда 95 адам сууга агып же чөгүп каза болсо, анын ичинен 36 жаш балдар.
Замир Кожобаев айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кытай менен Орусия баштаган Шанхай кызматташтык уюму дагы кеңейди. 30 жылдан бери Александр Лукашенко башкарып келген Беларусь бул уюмга кошулган 10-чу өлкө болуп калды. Астанадагы соңку саммит Орусия менен батыштын мамилеси кескин бузулуп, Бежин менен Москванын жакын кызматташтыгы уланып жаткан учурда өттү. Си Цзиньпин жана Путин бул уюмду батышка каршы койгусу келеби? Шанхай кызматташтык уюмундагы Кыргызстандын кызыкчылыгы эмнеде? Бул суроолорго Элиза Кененбаева биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейт.
Бул жолу Казакстандын баш калаасына жер планетасындагы калктын 40% же 3 миллиарддан көп адамды башкарган 16 лидер чогулду. Арасында Кыргызстан дагы бар. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерге дүйнөлүк ички дүң өндүрүмдүн 1/3 бөлүгү туура келет. Бул 20 триллиондой доллар дегенди билдирет. Уюмга мүчө мамлекеттердин жалпы аймагы Евразиянын 2/3 бөлүгүн түзөт. Ошондой эле Астанага уюмга байкоочу жана өнөктөш өлкөлөрдүн лидерлери, Бириккен Улуттар уюму баш болгон бир катар эл аралык уюмдардын башчылары да барды. Астанадагы саммиттин ачылышында эле Беларусьтун Шанхай кызматташтык уюмуна расмий мүчө болгону жарыяланды. Ошентип уюмдун катары батышка каршы турган дагы бир өлкө менен толукталды.
Хочу поприветствовать президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко.
Беларусь бийлигине АКШ, Евробиримдик жана Британия 2021 жылкы толкундоолорду күч менен басып, жүздөгөн адамдарды камап куугунтуктаганы үчүн санкция салган. Батыш мамлекеттери Лукашенконун 3 жыл мурдагы шайлоодогу жеңишин тааныган эмес. Андан тышкары Минск Украинадагы согушта Орусияны колдогону үчүн дагы жаңы чектөөлөргө туш болгон.
Он включается, у него есть свои.
Александр Лукашенко Шанхай кызматташтык уюмуна экономикалык кызыкчылыктан улам кирип атат. Анткени Беларусь Орусиядан мурда санкцияларга кабылып, Борбор Азия жана Азия мамлекеттери менен активдүү алака катыш түзүү зарылчылыгына туш болду.
Со странами Центральной Азии.
Дейт орусиялык политолог Александр Морозов. Беларусьтун мүчө болушунан тышкары Казак башкаласындагы саммитте Астана декларациясына кол коюлду. Анда уюмга мүчө өлкөлөр эл аралык экономикалык алакаларга тоскоолдук жараткан бир тараптуу санкцияларга жана соода чектөөлөргө каршы экенин белгилешти. Эске сала кетсек, Украинага согуш ачканы үчүн Орусияга жана санкцияны айланып өтүүгө жардам бергени үчүн Кытайда, Борбор Азия өлкөлөрүндө катталган бир катар ишканаларга батыш өлкөлөрү санкция салган. Шанхай кызматташтык уюмунун көп мүчөлөрү, анын ичинде Кытай жана Борбор Азия мамлекеттери Украинадагы согушта нейтралдуу позицияны карманарын билдиришкен жана расмий Москва менен жакын алака катышын токтотушкан эмес. Орус президенти Путин жыйында кайрадан батышка каршы риторикасын кайталады.
Растущее количество кризисов по всему миру.
Дүйнөдөгү кризистердин саны өсүп баратат. Алардын бири албетте бул Украина кризиси. Орусия ар дайым Украинадагы кырдаалды тынч, саясий, дипломатиялык жол менен чечүүнү көздөп келет. Бул кризис АКШ менен анын жандоошторунун эч тартынбаган саясатынын жыйынтыгында жаралды.
США во главе с их сателлитами.
Деген менен расмий Киев жана батыш өлкөлөрү Украинадагы согушту Орусия баштаганын белгилеп, эл аралык коомчулукту, анын ичинде шкуга мүчө мамлекеттерди Москванын агрессиясына каршы турууга чакырып келет. Астанада башка геосаясий маселелерге, уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы экономикалык кызматташтыкка да көңүл бурулду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров уюмдун бардык мейкиндигинде соода тоскоолдуктарын кыскартуу боюнча ишти улантууга чакырды. Ал ошондой эле Ооганстандагы Талибан өкмөтү менен алака катыш тууралуу да сөз кылды.
Одной из аксиом регионального благополучия.
Аймактагы туруктуулук жана коопсуздук боюнча бакубаттуулуктун аксиомаларынын бири бул Оогандагы тынчтык жана бейпилдик маселеси. Аймактагы туруктуулуктун негизги шарттары болгон ушул маселелер Кыргызстан үчүн абдан маанилүү жана Кыргызстан жалпы жыргалчылык жана өсүп өнүгүү үчүн Ооганстан менен ынак коңшулук алаканы өнүктүрүүгө даяр экенин баса белгилегим келет.
Freedom House'тун баяндамасында Шанхай кызматташтык уюмунун Индиядан башка мүчөлөрүнүн баары эркин эмес өлкө деп сыпатталат. Астанадагы саммиттин мааниси эмнеде? Жанагы Беларусьтун кошулушу эмнени билдирет? Кыргызстандык саясаттануучу Сейтек Качкынбайдын пикирин угалы.
Жалпы жөнүнөн алганда, автортардык өлкөлөрдүн эмнесине окшош да, бир шернесине окшош да. Бирок баягы кошунаны ата энени тандай албайсың да, мисалы кудай берет да булчу. Ошол сыяктуу кошуналарың бир уюмга биригип кандайдыр бир иш чараны өткөрүп аткан болсо, прагматикалык жактан биз кааласак каалабасак деле, мисалы кошунаңа батага кирип коесуң, кошунаңа той өткөрүп атса куттуктап коесуң, анан ичинде тобоң болсо союп сыйлап коесуң дегендей, биз үчүн бул прагматикалык кадам да. Эми ал жерде негизги чоң лидерлер Кытай менен Орусия да. Анан ал жерге азыр Индия, Пакистан аралашып атканы, Белоруссиянын кирип атканы, эми мындайча айтканда биз дагы чоңоюп атабыз деп мындай дүйнөгө апил чакырып таштагай тургандай мындай бир кадам болуп атат да. А мен бая буга чейин айтып кеткендей, бул көбүнчө номинативдүү, реалдуу бир жоболору менен өз ара мамилелерди жөнгө салган бир уюм катары азырынча функциясын аткара элек. Ошон үчүн мындайча айтканда бул имидж деп коет го, баягындай мен тиги менен 17-нчи муунда уруум бир турбайбы, биз тууган турбайбызбы деп, мисалы бирөө менен мындай айдентити катары тууганчылыкты сезесиң го, ошол сыяктуу мындай лидерлер арасында бул өлкөлөрдүн. А мына биз бул бир уюмдарда жүрөбүз, бир шернелешпиз, бир катташыбыз бар деген сыяктуу гана мындай бириктирмеси болбосо реалдуу маңызын азырынча мен билбей көрбөй турам да, көрө албайм жана айта албайм такча.
Ал эми журналист Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиштин ою мындай.
The whole time it's existed, it was founded in 2001. It's changed, right?
Уюм 2001 жылы негизделгенден бери өзгөрдү. Ал азыр Кытайдын Борбор Азия мамлекеттери менен чек арасындагы туруктуулукту камсыз кылууну көздөгөн эле уюм эмес. Ал азыр Орусия, Кытай жана Борбор Азия эле эмес. Азыр Индия, Пакистан, Иран бар, Беларусь кошулду. Алар террорчулукка каршы күрөшүп, экономикалык өнүгүү менен алектенип, коопсуздукту коргоого аракет кылып келишет. Бирок уюмдун иши Орусия менен Кытайдын бири бирине болгон мамилесине байланыштуу чектелип келди. Анткени көп жыл бою Москва Кытайдын аракеттерин жана таасирин маал маалы менен чектегенге же жумшартууга аракет кылды. Анке менен Украинада кеңири масштабдуу согуш башталганы же ага чейин 2-3 жыл мурда эле Кытай жана Орусия бири бири менен, өзгөчө Орусия Кытай менен Шанхай кызматташтык уюму аркылуу кызматташууга кызыктар болуп, ага тоскоолдук жаратпай калды. Ал эми чөлкөмдү алсак, ал жакка Орусия менен Кытайдан эч нерсе деле артпайт. Бул жөн гана символикалык нерсе. Билесиңерби, батышчы Кошмо Штаттар менен мамилеси анча жакшы эмес мамлекеттер чогулуп, биз силер ойлогондой овочудо калган жокпуз. Бизге каршы санкцияларды киргизе берсеңер болот, бирок биз кызматташабыз. Биз дагы эл аралык коомчулуктун бир бөлүгүбүз. Биз дүйнө калкынын 40% түзөбүз. Ички дүң өнүмдүн 1/3 бөлүгү бизде. Баарыбыз бир жерге чогулуп жатабыз. Батыш силердин бизге эмне кереңер бар деп айтып жаткандай.
So why do we need you, the West? Well, I think again it brings another country into this alliance. I mean, if you look at
Эгер силер азыр Беларусту карап көрсөңөр, ал катаал санкцияларга туш болгон. Евробиримдик жана АКШ менен алакасы абдан жаман. Орусиянын Украинадагы согушун колдогону кырдаалдыгы өтөр начарлатты. Менимче бул негизинен Индияны эске албаганда авторитардык мамлекеттердин клубуна кошулган жөн гана дагы бир мүчө мамлекет.
Астанадагы саммиттин катышуучулары уюмдун катары калыңдап жатканын бир ооздон кубатташты. Ошону менен уюм түптөлгөндөн бери эки эсе кеңейди деп айтсак болот. Шанхай кызматташтык уюму кантип түптөлгөн? Анын баштапкы максаты менен азыркы мүдөөсү канчалык айырмаланып турат? Эми бул уюмдун тарых таржымалы тууралуу билип алсак.
2001 жыл. Санкт-Петербург. Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай лидерлери Шанхай кызматташтык уюмун түзүү тууралуу документтерге кол коюп жаткан учур. Нурсултан Назарбаевдин артында отурган Казакстандын ошол кездеги тышкы иштер министри, азыркы президенти Касым-Жомарт Токаев.
Шанхай кызматташтык уюмуна менин мамилем өзгөчө экенин айта кетейин. Мен анын 1996 жылы түптөлүшүнө катышкам, сүйлөшүүлөргө аралашкам, документтерди даярдашкам.
Өзбекстан расмий мүчө болгон 2001 жылга чейин бул уюм Шанхай бешилтиги деп аталып турган. Бул бешилтикти 1996 жылы Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Кытай жана Орусия түптөгөн болчу. Адеп бул уюм Кытайга Советтер Союзу урагандан кийин өз чек араларын турукташтырууга мүмкүнчүлүк берген бирикме катары мүнөздөлсө, азыр Шанхай кызматташтык уюму террорчулукка каршы күрөшкө, коопсуздук жана экономика маселелерине басым жасаган уюм катары сыпатталат. Баш кеңсеси Бээжинде жайгашкан, катчылыгы жана бир нече институту, өзүнчө бюджети бар бул эл аралык уюмдун мүчөлөрүнүн саны 23 жыл ичинде 2 эсе өстү. Жаңы өлкөлөр өзгөчө соңку 7 жыл ичинде көп кошулду. 2017 жылы уюмга бири бирин атаандаш катары эсептеген 2 ядролук держава, Индия менен Пакистан мүчө болду.
Важная историчность нашего заседания в том, что эти страны впервые участвуют в нашей организации, расширяется.
2023 жылы Нью-Делиде онлайн өткөн жыйында Иран уюмга толук мүчө болду.
Ирандын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болушу бардык тарапка, Иранга, уюмга жана ага мүчө өлкөлөргө да пайдалуу.
Ой,
Мындан чыгары Монголия менен Ооганстан уюмда байкоочу макамга ээ. Бирок Кабулдагы бийлик 2021 жылы Талибан кыймылына өткөнү, алар жыйындарга чакырылбай калган. Ошондой эле Түркия, Азербайжан, Египет, Катар жана башка жалпы 9 мамлекет Шанхай кызматташтык уюмунун диалог боюнча өнөктөштөрү. Бул мамлекеттердин лидерлери да соңку жылдары Шанхай кызматташтык уюмунун саммиттерине утур-утур катышууда. Расмий жыйындардан чыгары дээрлик жыл сайын уюмга мүчө өлкөлөрдүн аскердик машыгуулары өтүп турат. Ошентсе да Кытай менен Орусиянын таасири күч бул уюмдун региондогу иш жүзүндөгү пайдасынан күмөн санагандар аз эмес.
Кыргызстан бул уюмдун түптөөчүлөрүнүн бири. Андагы эки чоң держава менен тыгыз байланышта. 2022 жылдын күзүндө Самаркандта дал ушул Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп жаткан маалда кыргыз-тажик чек арасында катуу кагылышуу тутанган. Анда көптөр жыйынга чогулган лидерлер жаңжалды токтотуу үчүн ошол жерден чара көрбөгөнүн сынга алышкан. Деги эле бул уюмдун Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Келечекте расмий Бишкек андан эмне ала алат?
Именно дух Шанхайской организации.
Шанхай кызматташтык уюмунун дейми биздин өлкөлөрүбүздү коргоп, башка мамлекеттерди Шанхай кызматташтык уюмун түптөгөндөргө карата туура эмес мамиле жасоодон кармап турат. Биз Шанхай кызматташтык уюму ага мүчө өлкөлөргө экономика багытында алдыга карай жылышына дем берет деп чыдамсыздык менен күтөбүз.
Позволит всем странам идти вперед.
Деди Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Ал эми журналист, Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиш бул Кыргызстан үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экенин айтат.
I think the Shanghai Cooperation Organization is a sign of.
Менинче Шанхай кызматташтык уюму Борбор Азия же Евразия кайда баратканын көрсөтүп турат. Кыргызстандын жетекчиси болсоңуз, ал жакка барып, лидерлер менен жүзмө-жүз көрүшкөнүңүз маанилүү. Мына ошол жерден сизге жаккан же жакпаган саясат жүрүп жатканын билесиз. Жакпаса жеринен өзгөртүүгө аракет кыла аласыз.
Саясат таануучу Сейте Качкынбай Кыргызстан үчүн бул прагматикалык кадам деген пикирде.
Кыргыз өлкөсү үчүн бул прагматикалык кадам, бая жогоруда айтып кеткендей, кошунаны тандай албайсың да. Биз Кытай менен да кошунабыз, Орусия менен кошуна болбосок деле мындай мурдагы постсоветтик өлкө катары биз экономикалык жактан аябай көз карандыбыз Орусиягачы. Мен айтпай эле коеюн, анын көз карандылыгыбыз эмнеде экен? Бул энергия ресурстар, биз үчүн эмгек чоң базар, туурабы? Өтө чоң рычаг бар. Анан акыркы мезгилде өзгөчө Кремлдин мурдагы пост мамлекеттерге болгон тышкы саясаты, ал жердеги ошол өзгөчө кызматтардын акыркы мезгилде активдешиши сыяктуу мындай нерселер бар да, ошого окшогон факторлор бар. Ошон үчүн биздин өлкө дагы этияттык мамиле кылат деп ойлойм бул мамиледечи. Өзгөчө азыркы бийлик өзгөчө мындай прагматикалык көп векторлуу саясат жүргүзүп атат да. Ошонусу жакшы деп ойлойм. Бир эле өлкөгө байланып калбайчы. Ошол учурда ШКУга окшогон уюмдарда дагы мындай мүчө болуп ал жерде деле алаканы үзбөй биз үчүн мындай көп векторлуу мындай туура өзүбүздүн максатка ылайык келген таштарды буйтап жүргөн балык сыяктуу биз өзүбүздүн мындай жолубуз бар да, биздин траекториябыз. Ошол жактан алганда бул туура эле деп ойлойм да, прагматикалык жактанчы.
Уюм кеңейип жатканы менен анын ичиндеги биримдик канчалык бекем? Маселен, айрым мүчө мамлекеттер ортосунда атаандашуулар, пикир келишпестиктер бары айдан ачык. Бул жолу Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди Астанадагы жыйынга барган жок. Айрым серепчилер муну Модинин батышка жаман көрүнгүсү келбегени менен жүйөлөсө, башкалар Пакистандын өкмөт башчысы менен жолуккусу келбегендиктен барбаганын айтышууда. Расмий Нью-Делинин Бээжин менен да мамилеси анча эмес. Мына ушундай шартта бул уюм глобалдык деңгээлде канчалык бирдиктүү күч катары өзүн көрсөтө алат. Саясат таануучу Сейте Качкынбайга кайрылдык.
Бул жерден экономикалык кызыкчылыгын көбүрөөк алдыга коюп атат деп ойлойм да. Себеби дегенде продукциясын сатыш керек өзгөчөчү. Анткени Кытайда бирок биз акыркы мезгилде мындай экономиканын мындай өнүккөн пигине жетти деген экономисттердин баасы бар да азыр Кытайда. Акыркы мезгилде Кытайда мурдагыдай 7% өсүш жок, 4% тегерегинде Кытайда жылдык экономикалык өсүш. Анан Кытайда дефляция байкалат азырчы, баалар түшүп атат Кытайдачы. Бул 90-жылдарда Жапанга окшош. Жапанда мисалы 30 жылдан бери экономикалык өсүш жок да, мындай бир эле деңгээлде турат. Кытай дагы азыр ушуга келип жетип атат окшойт деген пикир бар да. Ошол учурда Кытайга дагы кошумча базарларды издөө ушул уюм аркылуу өзүнүн ички базарын дагы экономикалык, менин оюмча прагматикалык жактан биринчи кезекте бул жерде Кытай көп кызыктар деп ойлойм да. Мисалы өзүнүн ошо продукциясын, экономикасын дагы ушул жаңы уюм аркылуу дагы стимулдаштыруу. Бул жактан алганда бул Пакистан үчүн деле пайдалуу, Индия үчүн деле пайдалуу. Себеби Индия дагы азыр катуу өнүп келе жаткан экономика. Өзгөчө Орусия бүгүн санкцияда абдан кыйналып турган учурда Орусияга дагы жаңы партнерлор өтө маанилүү да. Себеби дегенде бүгүн бүткүл батыш Орусияны кыйнап жаткан учур экономикалык жактан. Ошон үчүн бул жерде албетте биринчи кезекте Орусия дагы кызыктар болот, Кытай дагы экономикалык жактан кызыктар, Индия дагы экономикалык жактан кызыктар да.
Ал эми журналист Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиш мындай деп эсептейт.
For lack of a better term, global south countries.
Глобалдык түштүккө кирген мамлекеттер батыштын таасири жок аянтчага чогулуп өз күн тартибин аныктагысы келет. Бул оңой эмес, анткени бири бири менен согушуп жүргөн, азыр да алакасы жакшы эмес Индия менен Пакистан бар. Кытай менен Индиянын да чек ара талашы бар. Нарендра Моди Астанага барбаган жалгыз лидер. Өткөн жылы ал саммитти виртуалдуу өткөргөн. Буга Путинди камоо боюнча эл аралык соттун ордери себеп экени кабарланса, кээ бирөөлөр Индия менен Кытайдын ортосундагы чыңалуудан улам Моди баргысы келбегенин жазышат. Мунун баары уюмду артка тартат. Бирок Кытай жалпы караганда өзүн глобалдык түштүктүн лидери катары көрсөткүсү келсе, анда калкы көп Пакистан жана Индиясыз муну ишке ашыруу кыйын.
Ошентип, саны аянты жагынан Шанхай кызматташтык уюму дүйнөдөгү ири бирикмелердин бирине айланды. Бул уюмдун келечеги кандай? Анын глобалдык мааниси артабы же кезектеги көп уюмдун бири бойдон калабы? Ошол эле учурда азыркы кырдаалдын контекстинен алганда Украинадагы согуш Кытайдын батыш менен чыңалган мамилеси жаатында Бээжин менен Москва бул уюмду батышка каршы колдонобу?
Мэрикс борбордун аналитиги шку боюнча эксперт Эва Зайверцтин оюн угалы.
Менимче, Кытай менен Орусиядагы кандайдыр бир мааниде өзгөрүштү. Алардын Шанхай кызматташтык уюмунан күтүүлөрү дагы эволюция болду. Тактап айтканда, бул Орусияга караганда көбүрөөк Кытайдын кызыкчылыгындагы уюм. Мурдараак Орусия бул уюм тууралуу көп деле ойлончу эмес. Кытай алгачкы бир нече жыл чындыгында тыгыз кызматташууга, анын ичинде экономикалык жактан кызматташууга умтулуп келген. Бул жагынан алганда Орусия бир аз күмөн санап турчу. Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин гана бул уюмга кызыга баштады. Москва Украинага 2022 жылы кеңири масштабтагы согуш ачканы ага жаңы же өтө деле жаңы эмес өнүктөштөрдү издөөгө туура келди. Шанхай кызматташтык уюму батышка каршы бирикме катары кабыл алынганы тууралуу сөз кыла турган болсок, расмий Бээжин көптөгөн жылдар мындай имиджди каалаган эмес. Мындан улам Борбор Азия мамлекеттерин жана батышты Шанхай кызматташтык уюму батышка каршы уюм эмес деп ынандырганга аракет кылып келген. Албетте, Шанхай кызматташтык уюму кайсы бир үчүнчү тарапка каршы уюм эмес деп айтып билдирип келишет. Менимче, бул нерсе Иран кошулгандан кийин өзгөрдү. Шанхай кызматташтык уюмун батыштын пикири ойлондурбай калды. Чөлкөмдөгү жана дүйнөдөгү геосаясий окуялардын өзгөрүүсүнө байланыштуу Кытай үчүн батыш мамлекеттеринин тынчсыздануусу анчалык деле маанилүү болбой калды.
Евразиядагы Кытай долбоорунун автору Рид Стендиш.
Менимче, уюмдун айрым катышуучуларына батышка каршы коалиция болуу деген нерсе жакпайт. Балким Кытай менен Орусия батышка каршы коалиция болууга каршы эместир. Бирок айрым Борбор Азия мамлекеттеринде батышка каршы болуу дегенде бир аз ыңгайсыздык жаралат. Мындан улам жыйында көшүк артында ар нерселер болушу мүмкүн. Биз карапайым адамдар катары окуган билдирүүлөрдүн артында көп талкуулар, талаш тартыштар болот. Ар бир сөз үчүн талкуу болушу мүмкүн. Анткени мунун баары чоң мааниге ээ жана уюм кайда баратканын көрсөтүп, ага мүчө мамлекеттердин пикирин дагы билдирет. Менин оюмча, уюмдун кээ бир мүчөлөрү аны батышка каршы блок катары көрсөткүсү келсе, башкалары аны авторитардык лидерлер чогулуп, өз пикирлери менен алмашып кетпегендей коопсуз аянтча катары көрсөтүп келет.
Бул биз жана дүйнө берүүсү болду. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун маанисин, дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү ордун, анын Кыргызстанга пайда зыянын түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан 5-июлдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууну сунуштаган Санжар Иралиев, эфир пультунда Максат Акматжан уулу иштеди. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин сайттан окууга чакырам жана социалдык медиадагы бардык платформалардагы баракчаларыбызга жазылып алсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз, комментарий жазыңыз жана макалаларды башкаларга бөлүшүңүз. Саламат калыңыз.